Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Yhdymme rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, pyhitä meitä totuudessa sinun kalliissa sanassasi, joka on totuus. Auta meitä sitä tutkiessamme oikein tuntemaan sen, mitä itse olemme, ja tuntemaan sinun armosi Jeesuksessa Kristuksessa. Näin saadaksemme sydämellemme Pyhän Henkesi lohdutuksen ja hyödyn sinun pyhästä sanastasi. Varjele meitä Herramme ja vapahtajamme nimessä. Aamen. Tällä leirillä erityisenä Raamatun kirjana, joka on tarkastelun kohteena, on ensimmäinen kirje Timoteukselle. Apostoli Paavalin kirje oppilaallensa ja työtoverillensa nimeltä Timoteus. Ja tämä kirje on ensimmäinen, tai yksi niin sanotuista pastoraalikirjeistä. Niitä on siis kaksi Timoteus-kirjettä ja kolmas pastoraalikirje on Tiituksen kirje. Apostoli Paavali kirjoitti nämä kirjeensä elämänsä niin kuin myöhäisissä osissa jo iäkkäänä kokeneena miehenä, kun hän oli ollut jo kerran vankilassa Roomassa, ja tämä vankeus päättyi todennäköisimmin vuonna 63. Apostoli Paavali oli siellä vankeudessa, niin kuin tiedämme evankeliumin julistuksen tähden, ilman mitään todellista syytä, niin kuin myöskin ymmärtäväiset esivallan edustajat asian käsittivät. Timoteus ja Tiitus eivät olleet pastoreita siinä sanan merkityksessä, että he olisivat olleet vain yhden seurakunnan pastoreita. Ei, vaan he olivat apostoli Paavalin avustajia ja työn jatkajia niin, että he sitten sitä tarkastivat ja edistivät, että seurakunnissa alkuun pantu työ jatkuisi ja menisi oikealla tavalla. Timoteus oli apostoli Paavalin tällainen työjatkaja vähässä Aasiassa ja Tiitus Kreetan saarella. Näiden pastoraalikirjeiden erityinen arvo on tietysti siinä, että kyseessä on Jumalan sana. Ja sitten siltäkin kannalta voimme asiaa ajatella, että ne ovat suoraan apostolin opetusta ja sisältävät neuvoja, näkökohtia, jotka ovat seurakuntien elämän kannalta hyvin tärkeitä, ei ainoastaan tuolloin, vaan myöskin aina. Ja sellaisina ne ovat myös suureksi arvoksi meidän ajallemme ja kaikille ajoille maailman loppuun saakka. Ja nyt tässä ensimmäisessä Timoteus-kirjassa on kaikkiansa 6 lukua, ja kun on 4 päivää, niin ne eivät mene niin kuin luvuttain tasan. Ajatukseni on edetä sillä tavoin kuin aikataulun mukaisesti kunakin päivänä voidaan edetä ja sitten jatkaa siitä seuraavana päivänä. Mutta nyt siis ensimmäisestä luvusta, ensiksi 2 ensimmäistä jaetta luen. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan meidän vapahtajamme ja Kristuksen Jeesuksen meidän toivomme asettava, Timoteukselle oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme. Apostoli Paavali tämänkin kirjan alussa painotti sitä asiaa, että hän on Herran apostoli. Sitä ei tosin tarvinnut tehdä sen tähden, että Timoteus olisi jotenkin hyökännyt tätä tosiasiaa vastaan. Apostoli näin vain sen mainitsee. Ei hänen tarvinnut sillä tavoin kuin esimerkiksi Galatalaiskirjeessä erityisesti korostaa tätä asiaa, missä oli siis niin kuin tuommoinen erimielisyystilanne, niin silloin hänen täytyi erityisesti tätä asiaa korostaa. Nyt hän sen tässä kyllä niin kuin voimakkaasti mainitsee. Ja niinpä, huolimatta siitä, ettei tässä ollut mitään kiistatilannetta, niin tuo apostoliuden korostaminen oli hyödyllinen ja tärkeä asia Timoteuksenkin kannalta. Nimittäin ensiksi siten, että ne opetukset, joita hän nyt tuli saamaan apostoli Paavalilta, ne perustuivat Jumalan tahtoon. Ja sitten toisaalta kun hän näiden apostolisten Jumalan vaikuttamien ohjeiden mukaan sitten tuli toimimaan, hän saattoi siinä työssään iloisin mielin olla varma siitä, että hänen työnsä on siunattua ja ne ohjeet, asiat ovat oikeita, joita hän näiden asioiden mukaan tekee. Paavali sanoi Timoteosta myös oikeaksi pojaksensa, ja se on ymmärrettävä samaa uskoa tunnustavaksi nuoremmaksi mieheksi. Ja tällä kertaa apostoli Paavali ei sitä tässä sano, että hän olisi Timoteuksen johdattanut uskontielle, niin kuin toisaalta Raamatusta tiedämme, Timoteuksella oli ollut se onni kasvuvuosinansa, onni ja Jumalan siunaus, että hän oli saanut Jumalan sanan opetusta äidiltään ja isoäidiltään kotonansa. Mutta siinä mielessä apostoli saattoi sanoa Timoteosta pojakseen, että Timoteus oli paljon nuorempi ja oli sitten oppinut monia asioita Paavalilta. Ja tässä uskossa sitten apostoli Paavali toivottaa armoa, laupeutta ja rauhaa isältä ja pojalta. Sitten tämän tervehdyksen jälkeen tulemme tuon kirjeen tilanteeseen, mistä oli kysymys. Ja kolmannessa ja neljässä jakeessa kuulemme näistä vaiheista. Niin kuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehotin sinua jäämään Efesoon käskeäksi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi, eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehotan nytkin. Paavali ja Timoteus olivat sopineet siitä, että Timoteus jäi Efeson kaupunkiin silloin, kun apostoli Paavali laajensi työkenttäänsä Pyhän Hengen ohjeen vaikutuksesta Makedoniaan. Efesossa täytyi tehdä tärkeitä asioita. Ja nyt Timoteuksen täytyi pyrkiä pysäyttämään se asia, että jotkut opettivat toisenlaisia asioita kuin apostolit opettivat. Ja tämän niin kuin ensimmäisenä tuollaisena sisällöllisenä asiana ohjeissaan apostoli Timoteukselle kirjoitti. Niin ymmärrämme, kuinka tärkeä asia on, että seurakunnassa opetus on oikea. Se on mitä olennaisin asia, sen kautta seurakunta rakentuu, pysyy yllä ja sitä se voi myös levittää. Ja nämä erilaiset asiat, joita erityisesti mainitaan, olivat loppumattomat sukuluettelut ja niille perustuvat hyödyttömät kysymykset. Kyseessä ei ollut sillä tavalla ja ilmeisestikään samassa määrin kuitenkaan sellaiset suoranaiset harhaopit, joita oli esimerkiksi Galatalaiskirjeen kirjoittamisen taustalla, jossa Kristuksen armotyötä kohtaan suoranaisesti hyökättiin. Saattoi toki joukossa olla sellaisiakin asioita, mutta apostoli Paavali tässä selvästikin tuo esiin sen, että tuollaiset tarpeettomat kysymykset, joita sitten juutalaisten sukuluetteloihin puuttuminen saattoi tuoda esiin, ne olivat myös hyvin vahingollisia. Huomaamme siis, että ei ainoastaan suoranainen harhaoppi, vaan myös hyödyttömät tyhjät jaaritukset ovat seurakunnan elämän kannalta vaarallisia, tällaisia sitten väärin asioihin huomiota kiinnittäviä ja siinä mielessä oikeasta Jumalan sanasta erottavia asioita. Juutalaisille sukuluettelot olivat tärkeitä asioita, mutta evankeliumi ei varsinaisesti sellaisia asioita käsittele. Ja se, mitä evankeliumi käsittelee ja mihinkä uskon seurauksista sitten apostoli puhuu, niin siitä hän sanoo viidennessä jakeessa. Käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Evankeliumin julistuksen tarkoitus on, että se synnyttää ja varjelee meitä vilpittömässä uskossa. Siihen liittyy se, että ihmisellä, jolla on vilpitön usko, hänellä on hyvän oman tunnon perustus Kristuksen armotyön tähden. Omatunto saa Jumalan sanasta oikeaa ravintoa, niinpä omatunto voi toimia niin kuin sen tulee toimia. Varoittaa todella vääristä asioista, kehottaa todella oikeisiin asioihin. Kuitenkaan sitä tarkoittamatta, että uskovankaan ihmisen omatunto olisi erehtymätön, se täytyy aina Jumalan sanalla tarkistaa ja sitä tulee sillä ohjata, se tulee siihen sitoa. Mutta kun on näin käskyn päämäärä Jumalan sana käytössä, niin silloin juuri tämä asia voi toteutua. Että on tunto Jumalan sanan nojalla synnistä ja sitten armosta, Kristuksen armotyön tähden, ja sitten myöskin oikea käsitys siitä, mikä elämässä on oikea ja väärää. Ja tästä sitten seuraa kyllä hyviä tekoja, rakkautta, joka on kaikkien Jumalan käskyjen päämäärä ja varsinainen sisällys, niin että 10 käskyä kukin eri puoliltaan oikeaa rakkautta opettaa. Sitten 6-7 huomaamme, kuinka asiat eivät olleet menneet parhaalla tavalla. Muutavat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin, tahtoin olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Jotkut olivat erehtyneet tästä päämäärästä ja sekaantuneet väärinlaisiin asioihin. He luulivat ymmärtävänsä Jumalan sanan, jopa sen, että voivat opettaa sitä toisillekin, mutta todellisuudessa olivat jääneet opettamaan tarpeettomia asioita, todennäköisesti tämä ympäristö huomioon ottaen, niin juutalaisia kertomuksia ja sitten jo vanhankin liiton päättyneitä lakeja. Varsinainen ongelman ydin oli siinä, etteivät tällaiset opettajat olleet ymmärtäneet Jumalan lupausten täyttymistä Kristuksessa, ja tämä sitten johti erehdyksiin sekä siinä, mitä puhuttiin Jumalan laista, erehdyttiin siinä, ja sitten myöskin evankeliumi tuli tällä tavalla sekoitetuksi. Sitten apostoli puhuu lain merkityksestä ja tarkoituksesta 8:11. Me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lainmukaisesti käytetään. Ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikille muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Autua Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Tässä, kun apostoli Paavali puhuu niin siitä, kenelle laki on laitettu, hän jaottelee nämä asiat käskyjen mukaisesti. Kun hän puhuu tässä laittomista ja niskoittelevista, nämä erityisesti liittyvät ensimmäiseen käskyyn, toki myöskin lakiin yleisesti jokaiselta kohdaltaan, mutta jumalattomuus on tietysti jo suora hyökkäys ensimmäistä käskyä vastaan. Sitten hän puhuu laittomille niskoittajille, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille. Epähurskaat, epäpyhät viittaavat sellaisiin, jotka eivät pidä mitään pyhänä. Ja näin saattavat käyttää huolimattomasti ja väärin Jumalan nimeä ja sitten hänen pyhää sanaansa. Sitten apostoli Paavali puhuu isänsä tappajista, äitinsä tappajista, murhamiehistä. Näin niin kuin 5. käskyn asioissa erityisesti siitä, ensiksi, että hyökätään vanhempia vastaan, joka siis sisältää jo 4. käskyn näkökulman, ja sitten murhaamisesta laajemmin. Näin ymmärrämme, että Jumalan sana tarkoin pitää voimassa ihmisen oikeuden elämään, ja myöskin aivan erityisesti kunnioituksen vanhempia kohtaan. Ja kaikenlaiset tappamiset, kohdistuupa se sitten ihmiseen, joko niin, että hän näin normaalisti elää, tai sitten kehittyvä sikiö. Tällaisia asioita Jumalan sanaa ja hänen käskynsä varjelevat, kieltävät kaikenlaisen murhaamisen ja näin sen asian vääräksi osoittaa. Sitten apostoli Paavali mainitsee haureelliset miehimykset, eli kuudennen käskyn alueella rikkomusten tapahtumisen, avioliiton ulkopuolisen sukupuolielämän, homoseksuaalisuuden. Ymmärrämme, että näissä asioissa tänä päivänä maailma opettaa aivan toisenlaisia asioita. Jumalan laki osoittaa, että ne ovat karkeita rikkomuksia Jumalan sanaa ja hänen lakiansa kohtaan. Ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikille, näin siis kaikkien käskyjen mukaisesti väärät asiat Jumalan laki selvästi tuomitsee. Ja näin siis on apostoli Paavalin opetus laista erilainen kuin noiden jaarittelijoiden. He puuttuivat niihin hyödyttömiin juutalaisten lakeihin, jotka eivät sitten Uudessa liitossa ole voimassa, sen kaltaisiin asioihin. Apostoli Paavali tässä lyhyesti 10 käskyn asiat näillä vakavilla sanoilla selittää. Jotkut sanovat tämän kohdan mukaisesti, kun tässä siis sanottiin, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, sanovat, ettei lakia pitäisi ollenkaan saarata kristityille, jotka ovat vanhurskaita uskon kautta. Se pitää kyllä paikkansa, että uskova on vanhurskas uskon kautta, mutta silti lakia toki tarvitaan. Kristittyjä tulee varoittaa maailman vääristä elämästä sitä varten, että toisaalta myös tuntevat omat syntinsä sen tosiasian, että houkutus ja myös tekojen tasolla olemme langenneita käskyjen vastaisiin asioihin. Ja sitten, että ymmärtäisimme jatkuvasti, että meidän tulee elää yksin Kristuksen armosta. Ja toiselta puolen laki tulee saarata sitä varten, että tarvitaan ohje sille, mikä on hyvää, mitkä ovat todellisia hyviä tekoja. On sellainen houkutus, mistä apostoli Paavali varoittaa roomalaiskirjeessä, että me mukautuisimme tähän maailmaan, ottaisimme malliksemme sen, mitä epäuskoinen maailma ajattelee hyvänä, mitä pahana. Ei, meidän tulee Jumalan sanassa pysyä myös hänen käskyjensä osalta. Tätä evankeliumi sen opetus tarkoittaa ja siihen se näin tähtää. No sitten seuraava jakso on jakeesta 12 jakeeseen 14. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut Kristusta Jeesusta meidän Herraamme. Siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa minut entisen pilkkaajan ja vainojen ja väkivallan tekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Ja meidän Herramme armo oli ylen runsas vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Näiden vakavien asioiden jälkeen apostoli Paavali kirjoitti lämpimästi siitä, mitä Jeesus oli hänelle itselleen tehnyt. Hän oli tehnyt monia pahoja asioita ennen. Kristus oli laittanut hänet vakavalle paikalle, pysäyttänyt hänet sen tosiasian eteen, ettei hän voi itse selvitä. Hänen tiensä oli väärä. Jumalan laki osoitti hänet, se laki, jota hän luuli palvelevansa, osoitti hänet todellisuudessa väärän tien, kadotuksen tien kulkijaksi. Ja hän ymmärsi, että koko hänen elämänsä suunta oli ollut toisenlainen. Mitä sitten tarkoittaa, kun Paavali sanoi, että hän oli tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa? Kun apostoli Paavali oli fariseus siinä joukossa ja hän oli saanut Jumalan sanan opetusta väärällä tavalla, niin silloin hänen käsityksensä Jumalan sanasta oli tullut vääristyneeksi. Hän luuli palvelevansa Jumalaa niillä väärillä asioilla, joita hän silloin oli tehnyt. Hänen omatuntonsa oli tällä tavoin siis väärän opetuksen tähden kokonaan vääristynyt. Ja tämä tällainen synti, vaikka se siis oli väärän opetuksen myötä tapahtunut erehdys, se oli hyvin vakava asia. Ja voimme ajatella, kuinka paljon vakavampi asia on sitten sellainen, jos tehdään syntiä siitä huolimatta, että Jumalan sana on oikein opetettu ja näin eletään, ei niin kuin Paavali väärässä käsityksessä, vaan vastoin oikeaa käsitystä Jumalan sanan vastaisesti. Mutta kuinka isoja syntejä Paavalin synnit olivatkin, Kristus antoi ne hänelle anteeksi. Ja niin hän tuli pelastetuksi. Jumala laittoi hänet apostolin virkaan myös sitä varten, että toisetkin tulisivat pelastetuiksi. Ja sen jälkeen, kun apostoli on puhunut näistä omista vaiheistaan, kuinka hän oli saanut laupeuden, uskon ja sen myötä Jumala hänessä vaikutti rakkautta, hän puhui yleisesti ottaen Jumalan sanan vaikutuksesta toisiakin ajatellen myös itsensä edelleen kuitenkin mielessä pitäen. Jakeista 15 ja 16 luemme. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suuri. Mutta sen tähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Paavali tulee pääkohtaan. Kristus tuli maailmaan pelastaakseen syntisiä, niin kuin aamuhartaudessa kuulimme, otti kaikenlaisia syntisiä vastaan ketään pois torjumatta. Ja apostoli Paavali piti omia syntejänsä erityisen suurina, koska hän oli seurakuntaa vainonnut, mutta sai laupeuden, jotta evankeliumi tulisi muillekin levitetyksi. Tämä, nimenomaisesti juuri tämä evankeliumin sana on varma vastaanottamisen arvoinen niin, että sen kautta Kristukseen uskova kuka tahansa perii iankaikkisen elämän. Ja näin jokainen syntinen on tullut Jumalan armon kohteeksi, siis jokaiselle on tullut armo, syntien anteeksi antavuus Kristuksen täytetyssä sovitustyössä. Voidaan sanoa ja ihan raamatun mukaisesti, että on erilaisia syntejä. Näkyviä, näkymättömiä, heikkouden syntejä, syntejä, jotka tehdään tieten tahtoin. Ja näin syntejä voidaan perustellusti kyllä jaotella. Mutta yksi asia on varma. Kaikille syntisille on tullut vapahtaja. Ja kuka ikinä Kristukseen katumuksessa ja uskossa turvaa, on pelastettu, ja koska hänessä on tullut koko maailman syntien sovitus. Ja sitä apostoli Paavali sitten julisti. Ja tämän julistuksen jälkeen hän sanoi, jakeessa 17. Iankaikkiselle, kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Näin apostoli kiitti Jumalaa ja antoi hänelle kunnian erityisesti hänen pelastavan armonsa tähden. Ja tässä on pääkohta apostoli Paavalin opetuksessa, hänen omassa uskossaan ja siinä sanassa ja julistuksessa, joka Jumalan seurakunnalla on maailman loppuun saakka. No sitten luvun lopussa muutamassa jakeessa apostoli tulee puhumaan erityisesti Timoteuksen asioista ja sitten myöskin kehottaen ja varoittaen tietyistä asioista, jotka liittyivät siihen seurakuntaelämään, josta Timoteuskin tiesi. Tämän käsky minä annan sinun toimitettavaksi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Sanotaan Timoteuksesta, että hänestä on lausuttu ennustuksia, ja todistuksia. Aivan ilmeisesti tässä on kyse siitä, että Timoteus oli saanut hyvän todistuksen uskovien joukossa eri paikkakunnilla. Jumala oli vastannut moniin rukouksiin ja antanut Timoteuksen seurakuntien uskolliseksi opettajaksi. Ja tämä sitten oli Timoteukselle suuri tuki ja turva ja myöskin niin kuin kehotus, että hän taistelisi jalon uskon taistelun, ei ainoastaan alussa, vaan jatkuvasti koko siinä virassaan pitkäaikaisessa toimessa, joka hänellä oli jo käynnissä ja ehkäpä vielä pitempiaikaisena tätä kirjeenkirjoitushetkiä ajatellen edessä päin. Ja tässä näistä asioista puhuessaan apostoli Paavali sitten kehotti erityisesti, että Timoteusta uskon säilyttämiseen ja hyvän oman tunnon säilyttämiseen. Ja mainitsi myös kaksi varoittavaa esimerkkiä, jossa oli hyvä omatunto niin kuin hylätty. Tämä omatuntoasia on tässä ihmisen elämässä hyvin ja kristityn elämässä, kristityn taistelussa hyvin tärkeä. Mitä me sanomme hyvästä omasta tunnosta ja sen säilyttämisestä, kun ajatellaan kristittyä ihmistä? Kristittyä ihmistä, joka tietää Jumalan sanan nojalla, kun kilvoittelee hänen käskyjensä mukaan kuitenkin, että on paljon heikkoutta, lankeemusta, jopa jos taakse ajatellaan aivan suuriakin lankeemuksia ja selviä vääriä tekoja, erehdyksiä Jumalan sanaa vastaan. Tällainen, kun uskossa asioita ajatellaan ja eletään, tällainen ei kuitenkaan merkitse hyvän oman tunnon hylkäämistä. Silloinhan kyse on siitä, että Jumalan laki tunnustetaan oikeaksi, tunnustamme itsemme syntisiksi Jumalan edessä ja uskomme siihen armon sanaan, jonka hän on antanut Kristuksessa. Ja juuri silloin hyvä oman tunto ja usko näin voivat säilyä. Sen mukaan niin kuin varmaan tutussa ehtoollisvirressä sanotaan, syntinenkin vapaaksi pyrkii syntiensä kuormasta, surkeuttaan surren pyytää parannuksen armoa. Luottaen Herran kuolemahan, hän saa anteeksi armosta. Näin siis, kun Jumalan sanaa, hänen käskynsä, pidetään kunniassa, niiden nojalla synti tunnustetaan ja uskotaan Kristukseen, niin silloin omatunto, hyvä omatuntoa ei hylätä, vaan päinvastoin säilytetään ja saadaan hyvä omatunto, vaikka hyvin tiedetään, että tekojemme tähden emme sitä voisi säilyttää. Mutta hyvän oman tunnon hylkääminen on sitten toisenlainen asia. Se on sitä, että viime kädessä hylätään Jumalan käskyt, ei pidetä niitä sitovina, etsitään turvaa ja perustetta varmuudelle ja niin sanotulle hyvälle omalle tunnolle, omista ajatuksista, toisten ihmisten ajatuksista, tästä maailmasta ja niin edelleen. Ja silloin joudutaan tilanteeseen, josta samassa ehtoollisvirressä 233 varoitetaan, ken ei usko Herran sanaan, hän on vieras kelvoton, surutonne varmuudessaan paatuva hän yhä on. Sellainen tilanne, jossa perusteet etsitään Jumalan sanaa ulkopuolelta, voidaan olla näennäisesti niin kuin hyvin varmanoloisia ja tästä maailmasta, kun etsitään perusteet, niin luullaan oikeaksi sitä, mikä ei ole oikeaa, saatetaan sitä väärää tietä voimakkaastikin puolustaa, todellisuudessa hyvä omatunto hylätään. Ja näin oli käynyt. Varoittavia esimerkkejä, jotka apostoli Paavali nimeltä mainitsi, Hymeneus ja Aleksander, jotka sitten täytyi seurakunnasta sulkea pois, koska he olivat näin tulleet vahingollisiksi toisillekin, etteivät enää pilkkaisi, ettei Jumalan sana joutuisi lokaan poljetuksi. Mutta Timoteusta hän ohjasi hyvän omantunnon säilyttämiseen, uskossa vaeltamiseen Ja se tie on tietysti myös auki, oli myös auki näille Hymenokselle ja Aleksanterille. Sitten jos katumuksessa ja uskossa palasivat, niin kuin seurakunnassa aina täytyy evankeliumin sanaa olla pääkohtana. Nyt me olemme menneet noin ajallisesti lähelle sitä, ettemme tästä enempää sitten jatka paitsi huomenna, mutta laulamme nyt virrestä 306.